17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U poslednjoj četvrti prošlog veka jedan od najcenjenijih književnih kritičara je bio Nikolaj Timčenko, koji je ceo život proveo u Leskovcu. Njegov prijatelj Jovan Pečić danas vodi zadužbinu koja brine o zaostavštini tog čudnog i vrednog provincijskog stvaralca.
Njegova žena nije znala što njegova žena posle njegove smrti otkrila i što mi je kazala. Od 1956. godine vodio dnevnik. Gde je, ni po babu, ni po stričevima, samo po istini, beležio sve. Tako da je to jedna tajna istorija leskovačkog intelektualnog života. Nima je rukopis koji je samo Ružica njegova žena mogla da čita. Preko 20 svezaka njegovog dnevnika je sačuvao. Sve je beležio, prepiska njegova je prebogata, pisma Nikole Miloševića, Gaje Petrovića. Redovni učesnik na Korčulanskoj letnjoj školi je Timčenko bio. Odmah u miliciju na ispitivanje, kad se vrati. Sarađivo u praksi su tih 70-ih, 60-ih godina, to bilo krajnje revolucionarno. Ne zna se u kojem časopisu, nisu tražili. Ali glavni su mu bili ovi veliki srpski časopisi, Beogradski, Književnost, Savremenik, Letopis Matice Srpske u Novom Sadu, Putevi u Banja Luci, Život i izraz u Sarajevu, Korac u Kragujevcu, Bagdala u Kruševcu, zatim filozofske studije, filozofija, književna reč, književne novine, sve mu je bilo otvoreno. Mi smo do sada objavili 12 njegovih knjiga, 13 se priprema, iz njegove ostavštine, što iz časopisa, što iz rukopisa. Svaka knjiga između 250 i 300 strana. A imamo namjeru i dnevnike da objavimo. Ja sam ga upoznao upravo 67. godine kod gimnazijalac, kad su bili ti skupovi u Narodnom pozorištu održavani, gde ću vam nadrljati definitivno za ceo život. Kongres kulturne akcije, ali sveden na listove časopise na kulturu, u glasilima srpskim, makom u unutrašnjosti, van Beograda. Ali je kao učesnik je doveo Ćosića, doveo Nikolu Miloševića, Mihajla Markovića, Životića, Svetu Stojanovića. Sve lični prijatelji njegovi bili došli zbog drugara. I on je mislio da će tu onako po slobodoumlju da stekne neku slavu. Stekao je najgore moguće. Visilo mu je da izgubi uopšte posao. Njegova žena u gimnaziji predavala francuski, Ružica Timčenko, i latinski. Takođe, dostane bez posla. Oni ne bi imali od čega da žive onda. A onda su se kao smilostivili i sveli ga na korektora list Naša reč, koji u Leskovcu izlazila. I on je tako otišao u penziju. Drugi čovek koji je stradao zajedno s Timčenkom, Dušan Stošić. Dušan Stošić je izdržao 4 godine i onda je glavom bez obzira, potovarivši u kamion, ostavio stan, ostavio sve, pobegao u Beograd. A Duško Stošić, to kad sam sad saznao koji su to ljudi. I ovde smo se viđali dok je bio živ, umre 2019. godine. On je posle 45. godine bio osuđen, on je rođen 29. godine, znači koliko ima 19 godina. On je otišao u Partizane bio i 46. Skojevac, ovo Ne znam koji je razlog, ima tamo, ispričao je, naterao sam njegovu ćerku da opiše to. Naterao, namolio. On je bio osuđen na 15 godina zatvora. Ništa. Pa mislilac, mislilac. A najbolji drugar mu gine 44. godine u nekoj besmislenoj akciji maltene gurnut. Se borio na kosovsko-makedonskim tim terenima. Grdno plate njegovi roditelji da se malo oslobodi, pa sa 15 mu spuste na 12 godina. Pa ga onda puste, pa mu ne daju da dođe u Beograd da studira. Došao je najzad. Pokazao se tako da su ga primetili Francuzi i francuska vlada tom Dušanu Stošiću da stipendiju za Pariz i Grenoble. I onda je on s godinom zakašnjenja dok nije izdejstvo dobio pasoš. Taj čudan i neverovatan čovjek. Oni su se organizovali, obojice urednici našeg stvaranja. I onda je to stigne, noseći sve te traume iz rata i svega ostalog, što tim čemu nema takvih trauma. On je jednostavno bio, kako mi je govorio, ono na trenutku da se potpuno slomi i da se ubije možda. I odluči da pobegne. E, ja sam napravio izbor radova Dušana Stošića. To će biti prva knjiga Saputnici, koja će objaviti zadužbina Nikolaja Timčeka. I onda predloži nam, ne znam ko da se upozna s Timčenkom, koji je organizator svega toga. I mi se upoznamo. Timčenko me pozove da dođem kod njega. Ja odem kod njega i otad smo nastavili da se družimo. Kad je on pisao neke stvari, strašno se zanimao za logorsku literaturu. Ima jednu knjigu koja je priređena od 400 strana. Psihologija književne logorologije, gde su mu glavni junaci iz Rusije Šalamov, a iz naše kulturne književnosti Dragoslav Mihajlović. On nije ekskomuniciran, on nije znači onaj koga treba rehabilitovati, ali je držan daleko od svega što je nekakva mogućnost. On je bio jedan od urednika našeg stvaranja, koje je stajalo iza organizacije 67. godine toga skupa. On je odmah izbačen iz i više nikad nije mogao do 90. godina ni da objavljuje, niti da proviri u taj časopis koji 50 i više godina izlazi, već možda celi 60 u Leskovcu i danas izlazi. Timčenko je rođen 34. godine. U Leskovcu je i umro 2004. godine. Nekoliko dana je falilo da napuni 70 godina. Umro je na ulici, tako što je vraćajući se iz biblioteke i noseći knjige, decembar mesec. On se okliznuo, pao je i onda ga izdalo i srce i glava. Tu je umro. 54. godine ili 53. Ne, 52. godine, tako je. Kao učenik trećeg razreda gimnazije, objavljuje svoj prvi rad i on je posvećen Njegošu. Njegošu, gorskom vijencu i o elementima rodoljublja u Njegoševoj poeziji. To mu je prvi rad. U Beogradu je završio fakultet, a u to vreme je još to bio filozofski fakultet, nisu se razdvojili. 61. godine, ja mislim da su se razdvojili filozofski i filološki. On je znači završio ovde fakultet i bez razmišljanja, iako mu je nuđeno da ostane ovde, da isprava radi kao novinar, a da potom dobije odgovarajuće mesto u nekoj od ustanova kulture, on to odbija i vraća se u Leskovac. Primaju ga odmah za novinara Leskovačkog nedeljnog lista Naša reč i u Našoj reči je on ostao do penzije. Drugi su napredovali od onog početnog položaja koji dobijaju kad se zaposle. On je nazadovao, ako tako mogu da kažem. On se isprva bavio čistom književnom kritikom. Pisao je dve vrste radova. One koji prate savremenu književnost, poeziju i prozu, znači tekuću produkciju, i neprestano se vraćao raznim književno-istorijskim temama, a i to onim temama koje su nedovoljno ili neadekvatno osvetljene u dosadašnjoj nauci o književnosti. S vremenom se dijapazon njegovih interesovanja, i to je valjda bila njegova priroda, širio i sve više se posvećuje filosofiji, filozofskoj i antropološkoj problematici, isprva povezano sa književnošću, a zatim i usmeravajući se konkretno na probleme koji pripadaju filosofiji. Što se filosofije tiče, zanimala pre svega etika. U njegovim studijama, posvećenim recimo Andriću, Crnjanskome, Meš-Selimoviću, Dobrišić-Ćosiću, pre svega su moralna pitanja koja se postavljaju pred junake njihovih romana, njihovih pripovedaka. Sokrat je omiljena figura o kojoj on piše. Zatim o Heraklitu, o čitavom nizu antičkih i rimskih filosofa koji su u svojim spisima upravo dodirivali tu problematiku morala, moralnog ophođenja i u životu i u radu i koji su neprestano bili usmereni na osvetljavanje onog što je ljudska sloboda. To su obsesivne teme na teorijskom planu u delu Nikolaja Timčenka. Umeo je da piše i negativne kritike. Do sad je zadužbina objavila dve Timčenkove knjige, jedno 700 strana štampanog teksta, onoga što je on pisao o srpskoj prozi 20. veka. I dve knjige onoga što je on pisao o savremenoj srpskoj poeziji. Na neki način sva ta problematika je išla uporedo sa njegovim životom. Ja sam se poznavao s njim, ni u jednom trenutku Timčenko nije meni rekao da se, a misli na vreme od svoga detinjstva pa nadalje, to njegovo rusko poreklo. Nikada, nikada. I on je jednako istupeo onako kao srpski književni kritičar i teoretičar, kao srpski mislilac. Ja sam ga pitao, kako to? Menjaju se vremena. Ne ode da vidi ta mesta gde je rastao njegov otac. Znači, gde su preci. Nije otišao. Više puta je odlazio u Francusku. Onda kad je mogao, jer mu je bilo uskraćeno da putuje, dugo nije mogao da dobije pasoš, pa mu je 67. 70. godine pasoš oduzet, pa mu je vraćan tek negde krajem 80. godina, 15 godina. To je iskoristio da obiđe galerije o kojima je sanjao i skupljao monografije i na srpskom i na stranim jezicima o velikim francuskim slikarima. Timčenko je smatrao da se umetnost, velika umetnost, ne može ostvariti, ne može postići, ne može se napisati velika pesma, velika pripovetka, drama, roman, ukoliko se najbitnija pitanja ljudskog života, znači i večna, ali konkretizovana u umetničkom delu, ne izraze, ne dođu do izražaja u tim delima. Bio je težak na rečima kao što je izvanredno, sjajno, neverovatno. Ako kaže najbolje delo, on će reći to je najbolje delo tog pisca, a ne, recimo, u kontekstu srpske ili svetske književnosti. Delikatan, diplomatičan duh. Nije napadao direktno u svojim tekstovima, ali je direktno zaobilazio to što može biti problem i gde bi on mogao da ispolji svoj negativan stav ili sud. A ja bih rekao širinu koja podrazumeva dobrotu, ljudsku dobrotu i lepotu duše, nasledio od oca. Otac njegov, Aleksandar Timčenko, je Moskovljanin koji je tamo i završio pravno-ekonomske nauke na Lomonosovu još pre Prvog svetskog rata. Njegovo opredeljenje je bilo belogardejsko, a ne bolševičko, ne komunističko. Što će ga kao svršenog pravnika i ekonomistu, neoženjenog čoveka, sustići. I on će biti proteran iz Sovjetskog saveza 1921. godine. 1922. godine on stiže kao izbeglica u Beograd. Vi znate da je Jugoslavija, zapravo Srbija samo u Jugoslaviji, raširenih ruku sačekala belogardejske Ruse, uopšte proterane ljude. Neki su dobili mesta na univerzitetu ovde u Beogradu, a Aleksandar Timčenko je po tom rasporedu dobio Leskovac. On u Leskovcu upoznaje svoju buduću ženu, koja će biti majka, kako je veše ime, neka. Dete koje je odraslo bez roditelja, Hadži Cenić, se prezivala prema onima koji su je usvojili i ona se udaje za Aleksandra Timčenka i rađamo dva sina, Nikolaj i ovaj drugi, mislim da se zvao Dimitri. On je inženjer, Timčenko, se bacio na jezik i književnost. Završili su obojica Leskovačku gimnaziju. Interesantan je život Nikolaja Timčenka. On je potpuno usamljen, zatvoren, ne priklanjajući se ni jednoj strani u toku Drugog svetskog rata, pritajući se potpuno i bacivši se na svoje pravne, ekonomske i filozofske nauke, i tako je dočekao oslobođenje. Vi znate, 1944. godine da su saveznici na nagovor Koče Popova, Moše Pijade i Josipa Broza, oni su napravili spisak, Leskovac je jedan od gradova, Niš drugi, sravnjen sa zemljom. Nacističko bombardovanje nije ništa u poređenju sa onim što je Leskovcu urađeno na Vaskrs 1944. godine. Tu je stradalo sve. A biblioteka Narodna Leskovačka je bila do temelja uništena. Oslobodioci su krenuli 1945. godine u obilazak Srbije da izgrađujući novog čoveka izgrađuju nove ustanove i nove gradove. Krcun je bio jedan od njih. I Krcun stiže u Leskovac. Gledajući zgarište Leskovačke biblioteke, on daje savjet čime da počnu da bi imali odgovarajuću biblioteku. Kaže, Leskovac kao poznat industrijski grad ima i poznate građanske porodice čije su deca školovala u inostranstvu. Mnogi došli i ostali u Beogradu. Mitić, čuveni je Leskovčanin. Trebalo bi videti da se te biblioteke uzmu i da to bude osnovica iz koje će izrasti Narodna biblioteka. Znamo da imaju, kažemo, jedan od prosvećenih komunista leskovačkih, neko ko je vodio i pokazivao Krcunu po Leskovcu šta se događa. Imamo i takvih, imamo jednog za koga znamo da ima veliku biblioteku, to je Aleksandar Timčenko. Krcun postavi pitanje, ko je on? Kaže, narodni neprijatelj. Trenutno je u zatvoru, osudili smo ga na smrt. Pa šta je on uradio tokom rata? Prevodio je Nemcima. Kad god bi Nemci trebalo da s nekim pregovaraju, zvali su i on je dolazio uvek da radi tu kao prevodac, što su oni nagrađivali. Mogu li da ga vidim, kaže Krcun. Dovedu mu iz zatvora Aleksandar Timčenka, kaže, druže, gospodine, to su mi baš naglasili oni koji su mi pričali, a druže, gospodine, imate vrlo bogatu biblioteku, imam, odgovara Aleksandar Timčenko. Vidite šta su Nemci, naši neprijatelji, uradili od Leskovačke biblioteke. Bili ste vi kao zalog dali narodnoj vlasti svoju biblioteku. Znajući kako stvari stoje, Aleksandar Timčenko, otac Nikolaja Timčenka, kaže, ja ustupam moju biblioteku. A mi vas, kaže Krcun, zato oslobađamo. Idite kući. Presuda koja je donesena ne važi. I tako Aleksandar Timčenko ostane u životu. Leskovčani mi kažu da je on mnogo voleo da šeta i da je tako do svoje smrti hodao po gradu, susretao se s ljudima, pričao, bio krajnje diskretan i vodio računa o čemu razgovara s ljudima. Čak i s onim najprisnijim. To je milje u kojim je Timčenko odrastao. Ono što se otkrilo, što je njegova supruga, pominjali smo je, Ružica Timčenko, pokojna je i ona. Bez nje ne bismo mogli osnovati zadužbinu Nikolaja Timčenko. Ona koja je otkrivši posle njegove smrti jednu ladicu sa sveskama različitog formata, s linijama, bez linija i ispisane stranice po datumu, shvativši da on vodio dnevnik. Dnevnik je vodio od 1956. godine, nije znala, to govori dovoljno o Timčenku, i o vremenu, o prilikama u kojima je živeo. Tako je Ružica meni kazala. Nikad to njoj nije pobedilo. A prvi zapis dnevnički govori o tome da ima problema sa srcem. I on je zaista od 50. godina srčani bolesnik, neizraziti, verovatno se čuvao, nikad o tome nije on ni sa kim pričao, nikad meni nije pomenuo da je njemu teško, bio je krupan Rus, kad se sme, to sve drmalo oko njega, mislite popucat će stakla, zato što je on umeo da se onako prosto srdačno i do kraja smeje. Nije se mnogo smejao. Njegova radoznalost je bila beskrajna. Mislim da je on odnekud, ne zna se iz kojih razloga, bio uveren da s ljudima treba da razgovara samo o intelektualnim temama, nikako o političkim, i da to može da škodi, kao što je škodilo nekim njegovim prijateljima u Leskovcu, koji su imali s njim razgovore o vlasti, slobodi intelektualnog stvaranja, da su oni imali problema što se druže s tim Čenkom, koji je na neki način bio disident u tom Leskovcu, tako tretiran, ali su mu zato vlasti stalno slali razne ljude koji su provocirali različite teme. I on je počeo da ih deli, to mi je jedan put rekao, počeo da deli ljude po tome što neki stradaju koji se druže sa mnom, a drugi napreduju. A ovi drugi nisu. S obzirom na ta takva i slična iskustva, bio je suzdržan. Samo u pojedinim momentima se opuštao do kraja i tada bi govorio o onom što uglavnom nije ostvario iz ovih ili onih razloga, čuvajući pre svega, kako on govorio, porodicu. Misleći pritom na prvom mestu na ćerku. Jednostavno, ne stradaju zbog njega. Ono što znamo dovoljno je, a to što ne znamo, to je posebna priča. Možda će u njegovim dnevnicima i to da se razotkrije. Čuo je, dakle, svoje od svega što bi moglo da im naškodi na bilo koji način, kada je žena njegova u pitanju, a kada je ćerka i život i karijera. Jelena Mušicki, Jelena Timčenko, ćerka Nikolaja Timčenka, završila je ovde anglistiku, a zatim i romanistiku. Na temu iz engleske književnosti odbranila magistarski rad na francuskom. Objavili smo knjigu Negator ili Apologeta, Timčenkovu knjigu o krleži. Miroslav Cera Mihajlović je nagovorio Timčenka da uda rukopis te knjige. Timčenko mu je dao. Knjiga je složena. Napravljena je maketa knjige. Došli su policajci i iz štamparije oteli i rasturili slog. Tad je postojao slog. Onda, kad je književna zajednica Novog Sada počela da radi, Milorad Grujić, znajući od Cere za sudbinu ove Timčenkove, a Cera je jedan primjerak sačuvao i rukopis sakrio, a Cera je to predao Miloradu Grujiću. To je ono vreme kad je bio strahovita ona poplava koja je uhvatila Novi Sad, koja poplavi potpuno njegovu kuću. I polovinu onog magacina, knjiga, rukopisa, svega ostalog što imao Grujić, odnese voda. I on je mislio da je gotovo. Ne da se Timčenku da objavi knjigu o krleži. Međutim, njegov sin Milorada Grujića, kopajući po onom tako slepljenim onim knjigama, rukopisima i ono, naleti na fasciklu u kojoj se nalazi taj jedan primjerak i rukopis Timčenkove knjige. Onda uzme Milivoj Nenin, prosto htelo se. Ja sam u to vreme, kada je on završavao knjigu, radio u biblioteci grada Beograda i bio sam načelnik posebnih fondova. Imao sam pristup i onim fondovima koji su kao bili na raspolaganju čitaocima, u katalozima su sve knjige tu, međutim, Uvek su knjige ili kao na čitanju, ili ne zna se zbog čega, ali nije na mestu, ne može da se pozajmi. Kad sam postao načelnik, ja dobijem ključ od jedne prostorije posebno, gde se nalaze knjige koje su iz magacina samo uklonjene i za koje već to važilo, ono nije na mestu, na čitanju. Tu su se nalazile razne stvari koje su Timčenka interesovale i koje on nikako ne može da dobije. Ja kažem, pa to ima kod mene, ne iznosi se samo i te stvari. Pitam netko, jer biste vi smeli da mi kopirate na ove čak neke stranice nekih knjiga? Ja kažem, vidjet ću. Ja prekršim sva pravila, to jest dajem mi pravo mesto na kojem sam načelnik posebnih fondova. Posebni fondovi su periodika, knjige iz umetnosti, odeljenje umetnosti i zavičajno odeljenje Beograd. Ja uzmem knjige i prvom priliku kad putujem u Leskovac, ja odnesem tako što s tih stvari Timčenku i kažem, dolazim u Leskovac kroz mesec dana, dotle vidite šta vam treba, kopirajte, ispišite i onda vratim knjige i samo ih stavim na mesto. Nikom nisam bio dužan nikakve reverse da popunjujem, niti ništa. Tad sam priput shvatio da položaj na kome ste često pruža ono o čemu ne možete da sanjate. Da se ni ne usuđujete, da pitate, jer uvijek se može neka zadnja misao pripisati. I on je bio beskrajno srećan. I tako je dovršio tu knjigu o negatoru ili apologeti Miroslavu Krležu. On je bio čudan čovjek. On je za života objavio u dve sveske, jedna ima 70 strana, jedna ima 120 strana, fragmenti iz istorije Leskovačkog pozorišta. I on je objavio u Bagdali iz Kruševca dve knjige. Jedna se zove Pesnik i zavičaj na 170 stranica, to su njegovi članci o književnosti. A druga knjižica je od 80 stranica, to su zapisi o Vasku Popi. Nikola Milošević mi je pričao. Je Nikola Milošević obavio razgovore s urednicima Bigiza i da bi oni rado odabrali jedan izbor do 400-500 strana njegovih tekstova. Timčenko je to odbio. Koliko god da je Timčenko, to je jedan put smejući se jedan čovjek koji se zna odlično s Timčenkom, stajao po strani, on ne piše, ali je ovako uvažena leskovačka figura, on kaže, pa kako mogu da ga vole, kaže, kako da ga vole kad je on svima njima pisao knjige? Što jeste, činio. Beskrajno pomagao, pozajmljivao svoju biblioteku. Mnogi su mu knjige, nikad nisu vraćene, do kojih on ne znamo kako uopšte došao. Svi su mogli u svakom trenutku da dođu, a i sve što im treba da dobiju. On nikad nije napravio knjigu da ponudi, recimo, Nolitu, Prosvjet, koji su bili u ono vreme Bigs, moćni, srpskoj književnoj zadruzi. Njegovi prijatelji su bivali u tim kućama i urednici. Nikad nije. Kad su počeli da mu traže, on je uvek nalazio izgovor. Zbog čega? Kako? Ne zna se.
Govorio je Jovan Pečić, montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.